эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прызначаны новы кіраўнік менскага спецназу. Ад сённяшняга дня ў Беларусі падаражэў цукар. У Малдове абнародаваныя канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашэнка бярэ ўдзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сябраў АДКБ. У арганізацыю дамовы калектыўнай бяспекі ўваходзяць Беларусь, Расія, Казахстан, Арменія, Кіргізія, Таджыкістан, Узбекістан. Саміт праходзіць у Кыргызстане. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў спадзяецца атрымаць ад Александра Лукашэнкі подпіс пад пагадненнем аб фармаванні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Александр Лукашэнка прыбыў у Бішкек адным з першых з малодшым сынам, расказвае Алесь Дашчынскі.
Асноўнай інтрыгай саміту медыі называюць магчымае падпісанне Лукашэнкам дамовы аб фармаванні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Нагадаем, у чэрвені кіраўнік Беларусі адмовіўся ад удзелу ў маскоўскім саміце АДКБ з-за малочнай вайны з Расіяй. Ён не падпісаў прынятую там дамову аб фармаванні калектыўных сілаў і абвясціў падпісаныя дакументы нелегітымнымі. Таксама афіцыйны Менск не прыняў старшынёўства ў АДКБ. Яго часова пераняла Масква. Цяпер, паводле расійскіх медыяў, Мядзведзеў спадзяецца, што Лукашэнка падпіша пагадненне падчас саміту ў Кіргізіі і пяройме старшынёўства ў АДКБ. Таксама невядома, ці пройдуць двухбаковыя перамовы паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым. Паводле газеты «Камерсант», Крэмль прапанаваў кіраўніку Беларусі на мінулым тыдні правесці нефармальную сустрэчу, аднак той ухіліўся. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка едзе на саміт, то мусіць падпісаць дамову, інакш навошта ехаць. Афіцыйны Менск адказаў, што сам будзе вырашаць, якія дакументы і ў якія тэрміны падпісваць. Каментуючы сітуацыю, старшыня педаны грамадзянскай партыі Анатолія Бецька сказаў:
«Справа ідзе пра стварэнне такога эсэндоўскага спецназа. Ну, у мяне такія ўзаемадносіны са спецназамі да спецназа негатыўныя. Я не думаю, што з удзелам беларускага спецназа, кыргызстанскага і расейскага можна стварыць структуру, якая будзе дзейнічаць на карысць грамадзян. Вот калі аўтарытарныя рэжымы ствараюць нейкую сілавую структуру, гэта нічога добрага людзям не несе. І гэта ёсць пэўная небяспека для тых, хто выступае за еўрапейскія каштоўнасці на постсавецкай прасторы. Калі-нікалі, улічваючы некую спецыфіку, то могуць прыязджаць замежнікі і наводзіць парадак у той ці іншай краіне. Прыкрываючыся дамова, якая прынята быццам бы легітымна, у гэтым ёсць небяспека».
Мікола Статкевіч нагадвае, што цягам ужо 16 гадоў беларускія жаўнеры не бяруць удзелу ў падзеях у гарачых кропках, і Беларусь павінна захаваць гэтую сітуацыю і не падпісваць дамовы аб калектыўных сілах.
Пытанне, падпішаць ці не падпішаць Лукашэнка гэтае пагадненне па вольных сілах, будзе залежаць найперш ад таго, колькі заплаціць. Адносіны нашай краіны з Расіяй давно ўжо перайшлі на рынкавыя рэйкі, толькі не ў плане нармальных рынкавых адносін, а Расія цяпер мусіць плаціць, купляць тыя ці іншыя дзеянні беларускага кіраўніцтва, якія гэтае кіраўніцтва расцэньвае як выгодныя Расіі. Што тычыцца неабходнасці стварэння гэтых сілаў, я думаю, што Беларусі яны не патрэбны. Мы зараз знаходзімся ў атачэнні краін Еўрапейскага саюза, якія не пагражаюць нам вайной, гэта відавочна. Падпісваць некае пагадненне з Расіяй супраць каго? Супраць каго гэтыя сілы будуць ужыты? Але спадар Лукашэнка можа падпісаць усё, што заўгодна, калі яму за гэта там Расія дасць нейкі крэдыт.
Мяркуе палітык Мікола Статкевіч. Гісторыя АДКБ пачалася 15 траўня 92 году, калі Арменія, Казахстан, Кіргізія, Расія і Таджыкістан падпісалі ў Ташкенце дамову пра калектыўную бяспеку. Беларусь далучылася да гэтай дамовы ў снежні 93-го. Падпісанню супраціўлялася апазіцыя БНФ у Вярхоўным Савеце, і нейкі час дамову адмаўляўся падпісаць спікер Станіслаў Шушкевіч. На сёння, акрамя гэтых шасці краінаў, у арганізацыю таксама ўваходзіць Узбекістан. У 90-е гады чальцамі арганізацыі таксама былі Азербайджан і Грузія. Калі ў 99-м прыйшоў час працягваць дзеянне дамовы, з яе выйшлі Азербайджан, Грузія і Узбекістан, які, аднак, пазней папрасіўся назад. Слухачы «Свабоды» каментуюць міжнародную дзейнасць Беларусі.
Молодечно, Николаевич. Хитросплетение Лукашенко и его команды в отношениях с Россией – это Осетия и Абхазия, ОДКБ, отказ от рублевых расчетов и многое другое. Уже подорвало доверие к Белоруссии как к союзнику и партнеру. А в дальнейшем, кроме потери работы для миллионов белорусов, работающих на рынок России, ни к чему хорошему не приведет.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, что огляд ваших звонков вы почуете хвилину прос 15. Новым кіраўніком асобнай брыгады спецназу вайсковай часткі 3214 стаў Хазалбек Атабеков. Змена звязаная з тым, што былы кіраўнік спецназу Юрый Караеў пайшоў на павышэнне. Цяпер ён займае пасаду першага намесніка, начальніка аператыўнай і баявой падрыхтоўкі ўнутраных войскаў. Караеў быў начальнікам спецназу менш за год. Да гэтага брыгадай камандаваў Дмітрый Паўліченка. У ліпені летась Караеў узначаліў Менскі полк міліцыі спецназу. Ён замяніў Падабеда, у якога нібыта ўзніклі праблемы са здароўем. Дарэчы, цяпер Юрый Падабед узначалівае асабістую ахову вядомага бізнэсоўца Юрыя Чыжа. Да гэтага Караеў працаваў у Гомелі. Юрый Падабед служыў разам з новым камандзірам спецназу ў частцы 3214. Ён даў сваю характарыстыку свайму былому намесніку.
Я его знаю только с положительной стороны. Довольно вдумчив, не горяч, очень толковый, взвешенный, нормальный человек.
Дисциплинированный?
Очень. Не то слово. Старших бешено вообще уважают. Ну, у них вообще в крови это. Действительно, уважение к старшему туда. Вполне адекватное, без всяких вопросов.
Былый командир полку спецназу Менской милиции Юрий Подобед. 25 сакавіка 2006 году афіцэры, падначаленыя Змітра Паўліченкі, сярод якіх быў Хазалбек Атабекаў, затрымлівалі палітыка Александра Казуліна.
Это понятно, то есть там работают специалисты. Избили, на колени поставили. Даже не давали на это самое встать, значит, чтобы куда-то что-то. Какое что-то офицерское. Это называется у нас бандитское поведение. Психологическая настройка. Вы же помните, как была команда «Вперед на врага», да? То есть это же не просто выполнять какое-то задание. То есть воспитывается ненависть к собственному народу.
Палітык Александр Казулін. Хазалбек Атабекаў скончыў Менскае вышэйшае ваенна-палітычнае агульнавайсковае вучылішча. У 2005 годзе быў узнагароджаны медалём за бездакорную службу. У той час ён з'яўляўся начальнікам аддзялення баявой падрыхтоўкі. У жніўні 2007 году новаму кіраўніку спецназу было прысвоена званне палкоўніка.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Малдове абнародаваныя канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў. Дадзеныя, атрыманыя пасля апрацоўкі ўсіх бюлетэняў, не мяняюць агучанага раней раскладу сіл. Партыя камуністаў атрымае ў новым парламенце 48 мандатаў, апазіцыя ў выпадку аб'яднання агулам 53. Якія ўрокі можна ўбачыць для Беларусі ў малдаўскіх падзеях? Беларускія палітыкі і эксперты знаходзяць больш адрозненняў, чым падабенстваў. Ці зменяцца адносіны афіцыйных Менску і Кішынёву ў выпадку адхілення ад улады ў Малдове камуністаў? Палітыкаў і экспертаў апытваў Віталь Цыганкоў.
Палітолог і рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль пералічвае тыя чыннікі, якія дазваляюць казаць пра кардынальнае непадабенства малдовскай сітуацыі да беларускай.
Усё ж такі там контроль за выбарамі з боку кіруючай сілы, у прыватнасці камуністаў і прэзідэнта Вароніна, быў не такі татальны, як у Беларусі. І вось гэты люд свабоды, ён і адбіўся на выніках. Другое адрозненне – Воронин сыходит 3-го, 4-го и наступных терминов там нема. Третье отрознение, чего не хапая нам, это активности насельництва у отстоивания позиции, якая на их поряд сдается зараз самой важной. А самое важное, как выборы отбылись и выборы были соправдные.
Наколькі зменятся относительно официальных Менску и Кишиневу в выпадку отхиления до лады в Молдове коммунистов? Палітолог Андрей Фёдоров лічыць, што істотных зменаў не адбудзецца, і прыкладам можна лічыць беларуска-украінскія адносіны.
Можна
сказать, то, что отбылось в отношениях с Украиной после помаранчевой революции. Як ми бачимо зараз, відносини зовсім нормальні з обох боків, і економічне співпрацівництво інтенсивно розвивається, а у Молдові тим більше навряд чи буде таке, скажімо, імкнення на Захід моцне, як це було в Україні. Так що я думаю, що це ніяким чином дренно на білорусько-молдавських стосунках не дав'ється.
Політолог Андрей Федоров. Опозиція у Молдові зможе обрати старшиню парламента і сформувати урад, для чого необхідно 52 голоси. У той же час їй не вдасться самостійно, без підтримки комуністів, обрати президента, який вилучає кандидатуру прем'єра, для чого необхідно 61 голос. У цьому випадку партіям доведеться шукати компроміс для недопущення політичного кризису. Коли керівника держави не оберуть з двох спробів, парламент буде розпущений. Аналізу політичної ситуації у Молдові після виборів присвячена і сьогоднішня експертиза свободи.
Чому на виборах у Молдові комуністи стратили так шмат голосов у порівнянні з попередніми виборами? Чи сапраўды Молдова вчора робила геополітичний вибор? Яким може бути далейшее развіццё подій у гэтай країні? Над гэтымі питаннями в експертизі свободи розважаються аналітик Молдовської служби нашого радіо Василію Батнару і супрацовник Інституту Європи Російської академії наук Дмитрий Фурман.
Гэтую передачу ви зможете почути у ефірі одразу після випуску новину, а текст її прочитати на нашому сайті адрес свобода.org. А зараз я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Александр Лукашенко бярэ ўдзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сяброў АДКБ. Беларусь будзе працаваць над рэформамі ў плане дэмакратыі і правоў чалавека, заявіў міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Аднак ён падкрэсліў, што гэтая праца будзе адбывацца толькі па тых аспектах, якія Беларусь палічыць важнымі для сябе. Американская аналитичная компания Energy Security Analysis прогнозует этой зимой взрыв поставок российского газа у Европу през территорию Украины и Беларуси. Новым керовником Менского спецназу призначены Хазалбек Атабеков. Былый керовник спецназу Юрий Караев пошел на повышение. У Слуцку неведомыми опоганены помник ахвярам Голокосту, размещены у центра города. На помнику была намалеванная свастика и іншая графити антисемитского зместу. У Молдові обнародовані кінчаткові виніки парламентських виборів. Партія комуністів отримає у новому парламенті 48 мандатів, опозиція у випадку об'єднання агулом 53. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у розгар сезону нарихтовки ягод і садовини у Білорусі подорожив цукор. Сезон нарихтовки знов показав хіби сільської господарки, за яких некоторі білоруські харчі не можуть конкурувати з заміжними навіть на внутрішньому ринку, розказує Олег Грузділович.
Кілограм цукру від сьогодні подорожав на 50 рублів. Тепер він коштує 2270 рублів. Іван Данченко, керівник концерну «Белдяжхарчпрам», на підприємствах якого виробляють білоруський цукор, потлумачив, чому повисилися кошти.
Для того, щоб компенсувати іздержки производителям сахарної свекли і крестьянам. В прошлом году повисились ціни на сахарну свеклу, по-моєму, на 20%. А сахар на сколько? У нас самый дешевый сахар сегодня. Самый дешевый сахар белорусский. Я считаю, что наши товары нисколько тут не увеличились, они даже подешевели. В долларовом эквиваленте.
За мяжой у выніку финансового кризиса большасть харчов потаннела. Чаму ж на полицах белорусских крамов харчи дорожеют, у тым ліку и белорусской вытворчасти? Поводле Івана Данченки, гэтак само як з цукром, большасць беларускіх харчоў у даляровым эквіваленце таннейшыя за замежныя аналігі. А тое, што спажыўцы аддаюць перавагу імпарту, дырэктар канцэрну патлумачыў раскручанасцю вядомых гандлёвых марак. А чаму беларускія сокі цяжка канкуруюць замежнымі нават на ўнутраным рынку? Іван Данченка паведаміў, што сёлетняя кампанія па нарыхтоўцы ягад і садавіны мала чым адрозніваецца ад ранейшых. Купляць асабліва няма ў каго. Некалькі нарыхтоўчых кантор ганяюцца за адным і тым жа вядром вішняў. Ці не з-за таго, што ў краіне мала фермераў, якія займаюцца садавінай?
Мала, мала. Надо больше иметь садов. В основном была ориентация, мы что же видим, на частное подворье. А сельское население стареет, объемы садов но в частных подворьях снижаются. Поэтому надо действительно, эта программа, которая сегодня, развитие плодово-ягодного садоводства, она актуальна и заслуживает внимания. И мы просто готовы работать с фермерами и даже их авансировать в какой-то степени, и помогать им, чтобы они садили сады, ягодники. Мы готовы на это идти.
Поведомил Иван Данченко. Чому белорусские соки дорожейшие за импортные, и что перешкажает Беларуси поднять ягодно-садовую галину? Незалежный экономист Михаил Залезский бачит причины отставания у державной системы господарения.
У нас зараз проблема не столько у тым, как вырощивать, сколько у тым, как нарыхтовывать. Древо много и у дачника, у генных на летищах, и у старых, у колгасах, и все гене. Але нема системы нарыхтовки. Неким чином бы ободрали. Я вон завчора бачив, баба одна старая узбилася метров на 7 на вишню сядела обирала. Але, каб проехала машина, да собрала гена усе, да доставила куды на перепрацовку. Нема гэных технологічных ланцужков, а их нема. Потому что организовать такі ланцужок гандлёва-технологічны вельмі складана и на сьогоднішній день. Гена обставлена масой усяких чиновничих перешкодов, не глядячи на заявы про ліцензаванне, про одно окно и так далее.
Меркуе Михаил Залезский. У концерне «Белдяжхарчпрам» признали, что в вынику недавнего молочного конфликта с Россией мусили зменшить поставки туды молочных выработок и зараз шукают иншие керунки экспорту. Что до былых войнов, цукровой из России и карамельной из Украины, «Белдяжхарчпрам» сподеется, что конфликтов тут больше не будет.
Рассказывал Олег Рузделович. Американская аналитичная компания Energy Security Analysis прогнозует этой зимой взрыв поставок российского газа у Европу проз территорию Украины и Беларуси. Как говорится в документе компании, тяжкости, которые имеют Украина и Беларусь, важные транзитные краины для поставок нафты и газа у Европу, увеличивают напружение у газовых поставках и могут привести к припынению России поставок газу как у одну, так и у обедве краины. По воле компании, теперешние разноголосие помеж краин нашмат глыбейшая за папярэднія. Американская кампанія не выключае магчымасці разрыву дачыненняў паміж Расіяй і Беларусю, што ў сваю чаргу можа прывесці да зрыву паставак нафты і газу ў Еўропу. Дэталі вы можаце прачытаць на нашым сайце, а таксама там жа знайсці кроніку гандлёвых войнаў з Расіяй. Звярну вашу ўвагу таксама і на тое, што на сайце мы маем рубрику «Эканамічны блёх».
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.
Радио «Свобода». Перший заміжний візит новий керівник Руської православної церкви Кирил робить в Україну. Він буде знаходитися там 10 днів. Гэтая поездка выклікала сапраўдны палітычны шторм ва Украіне. Адны вітаюць яго як духоўнага бацьку, іншыя бачаць у ім зброю расійскай імперскай экспансіі. Працяг тэмы ў Юрія Дракахруста.
З самага пачатку візіту патріарха яго сустракалі шматлюдныя пратэсты. У аўторак напярэдадні літургіі ў адным з кіеўскіх храмаў, якую збіраўся служыць патрыярх, справа дайшла да сутычкі паміж яго праціўнікамі і прыхільнікамі. На думку аднаго з маніфестантаў, прыезд патрыярха гэта
непрекращающаяся экспансія московскага патрыярхата рускай праваслаўнай церкві на украінскую праваслаўную тэрыторыю.
А гэтая прыхажанка абуралася паводзінамі маніфестантаў.
Я прыйшла сюда помаліцца, а вот эти продажныя шкуры не дают возможности, потому что глушат своими возгласами, и людям мешают молиться. Это дискредитация православного народа.
Визит у Киев стал первой замежной поездкой нового патриарха после того, как он стал на чале Русской Православной Церкви у лютым сёлета, после смерти его попередника Алексея II. Кирилл подкресливает, что его на визит духовный, пасторский, а не политичный. Але многие во Украине с гэтым не згодные, например, Олесь Шевченко, який в авторок брал удел в акции протесту супраць приезду патриарха.
Це визит не релігійного характеру, а який абсолютно відповідає кремлівській імперській політиці. Ще ніхто не поводив себе так нахабно, як цей патріарх Кирил. Відверто кагебістська позиція. Він приїхав і сказав, здесь все наше. І для нас не существує політичних границ.
Выступаючи по украинским телебачине, Кирилл заявил, что украинцы и российцы – один народ, и звернулся до украинцев с просьбой не ахвяровать своими каштовностями для больш щильных сувязей с Европой. Погляды патриарха Кирилла не поделяя украинская православная церква. Говорит ее епископ Евстрат Зоря.
Московский патриархат – это церковь российского народа, а у нас есть другая держава. Украинский народ – это не российский народ, Украина – это не Россия.
Православные Украины расколоты помеж московским патриархатом и украинской аутокефальной православной церквой. Русская православная церква не признает украинскую аутокефальную, лечит ее раскольницкой. Президент Виктор Ющенко давно імкнецца до незалежности украинского православия. И он шукал поддержки у гэтым во вселенского константинопольского патриарха Бартоломея, але не отримал певного отказу. Подчас встречи с патриархом Кириллом украинский президент изнов знял тему незалежной православной украинской церквы, але отримал от гостя холодный отказ.
Эта церковь, господин президент, существует. Есть поместная церковь в Украине. Если бы ее не было, не было бы сегодня Украины. Здесь нету никакого империализма, никакого господства одних над другими. Здесь есть ясная православная экклезиология. Патриарх – это отец для всех, вне зависимости от того, какого цвета паспорт в кармане, в каком мы государстве живем.
Патриарх называет Киев паўднёвай столицей русского православия, а аутокефальную православную церкву Украины – раной на теле русского православия.
Расказываў Юры Драка Хруст. І яшчэ одна навіна з жыцця вышэйшых царкоўных іерархаў. Папа Рымскі збіраецца выпусціць да калядаў музычны дыск. Альбом будзе называцца «Альма-матер». Апроч рэлігійных спеваў па-партугальску, французску і нямецку, у выкананні пантыфіка прагучаць і сучасныя кампазіцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода і адразу пасля абвесткі агляд званкоў.
В черговой серии рубрики «Раскиданное гнездо» мы с вами завитаем у район, где амаль ничего не изменялось с часов Российской империи, где еще можно побачить дравляные будинки середины 19-го стагодия, где старые люди еще памятают ракунья мигу и где уже распачался тотальный знос старых домов. Мы завитаем на Грушевку.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз званкі на свабоду. Сёння слухачы каментуюць міжнародныя дачыненні Беларусі, выказваюцца на эканамічныя тэмы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко прымае ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краінаў сябраў АДКБ на гэтую тэму выказвання слухача.
Молодечно, Николаевич. Хитросплетение Лукашенко и его команды в отношениях с Россией – это Осетия и Абхазия, ОДКБ, отказ от рублевых расчетов и многое другое. Уже подорвало доверие к Белоруссии как союзнику и партнеру. А в дальнейшем, кроме потери работы для миллионов белорусов, работающих на рынок России, ни к чему хорошему не приведет.
Выказывание комментуя политолог Андрей Федоров.
Есть вельми шмат краин, с якими Россия находится далеко не в тех отношениях, в яких она формально находится с Беларусью. Я имею в виду, что они не будуют союзную державу. А разом с тем, они и гандлюют, и супрацовничают, и так далее. Для того, как выдавать нормальные отношения, совсем не обовязково быть в таких числах дочинениях. И то, что зараз становище покрысе выправляется, как быть, начиная працовать и заходний вектор нашей внешней политики, можно только витать.
Наступное телефонование с нагоды помилования Александром Лукашенком двоих злочинцев из вёски Пуховичи Житковицкого району, якія забили одновязковца, подозреванного у подпалах.
Разные меркования на конт забойства вёски Пуховичи. Я хочу нагадать, який наш самый справедливый у свете белорусский суд. На летище фермера Афанасьева Михаила Петровича в Слуцком районе начали наведывать рабовники. И он решил это привартовать. Приехали вдвоих. конем, почали грузить кирпич. Коли он спитав, что они робят, они достали нож. Завязалась бойка. Один з рабовників упав і головою на кирпич і загинув. Другий його покинув і збіг. Так ось этому фермеру отмерив самый гуманный суд в мире белорусский. Аж 12 год колонии усиленного режима. И еще собирали у сельчан 500 подписей, чтобы отмерить ему высшую меру.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Далее выказывание на иншие темы.
Покаяние повинно быть, каб народ почув, что коммунисты признают незалежно от того, якую яны позицию с этим момент с партийным билетом займали, что яны признают, что яны виноваты во всех тих зверствах, у тих расстрелах и на огу обставинах коммунистичного рая яны виноваты непосредственно. Вот тады народ отчует, что нечто отбывается.
Мы, пенсионеры, в большинстве своем, скоро в полном смысле этого слова, будем голодать. Мы не будем протестовать, а просто нашей пенсии уже не хватает на самое необходимое. А самое необходимое – это питание и лекарства. А тем более, если еще повысят цены на коммунальные услуги, то есть воду, газ и прочее. Было сказано, что кризиса нет, а он пришел неожиданно и в полной красе. И бьет по пенсионерам и малообеспеченным. Есть неплательщики. А будет еще больше. Лариса, город Минск.
Агляд звонков на свободу подрыхтовала Галина Абакуншик. Одразу после выпуску новинок экспертиза. Чому на выборах у Молдови коммунисты стратили так шмат голосов? Яким может быть дальнейшее развитие подеев у Молдови?